Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În toată țara, fermierii au protestat și amenință cu noi proteste.
Diplomație intensă pentru salvarea euro.
Și Operalia, un festival care lansează cariere. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul se întrunește mâine în ședință în deplasare la Universitatea de Stat Aleko Rousseau din Bălți, dar presa scrie că simpatizanții opoziției s-ar pregăti să protesteze vehement. Premierul Vlad Filat a convocat ședința la Bălți după decizia Consiliului Municipal, controlat de comuniști, de a organiza un referendum la 19 septembrie pentru a extinde autonomia orașului. Primul ministru crede că decizia este ilegală și a cerut structurilor de forță să înceapă o anchetă. Viceministrul Agriculturii Ștefan Chitoroagă a declarat agenției Mold Press că protestele de astăzi față de majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură de la 8 la 20% n-au avut rost. Cel mai înalt funcționar care a reacționat la protest a repetat că fermierii vor primi înapoi majorarea de 12%. Fermierii nemulțumiți de taxa așteptată la anul și-au scos astăzi tractoarele pe marginea drumurilor în cel puțin 30 de localități, spunând că politica fiscală a guvernului ar fi greșită. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a dezmințit astăzi relatările presei ruse că autoritățile de la Tiraspol ar fi cerut Moscovei să înființeze o bază militară în stânga Nistrului în locul misiunii de menținere a păcii. Vorbind pentru agenția oficială rusă RIA Novosti, Șefciuc a negat că ar fi discutat despre bază cu ministrul adjunct de extern al Rusiei Grigori Karasin, care a vizitat Tiraspolul la sfârșitul săptămânii trecute. Liderul transnistrian a repetat însă că pacificatorii ruși sărbătoriți sâmbătă ar trebui să-și continue misiunea începută cu 20 de ani în urmă, în ciuda cererii Chișinăului de a lăsa locul unei misiuni civile. Biroul Electoral Central al României spune că va da publicității miercuri rezultatele finale ale referendumului de duminică, dar că nu așteaptă schimbarea semnificativă a prezenței la urne de 46,3%. Referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu ar trebui invalidat de Curtea Constituțională dacă participarea este sub 50%, dar Guvernarea Social-Liberală care l-a convocat a cerut curții să actualizeze listele de alegători în speranța să schimbe rezultatul. Traian Băsescu și-a chemat astăzi adversarii acuzați de lovitură de stat să renunțe, spunând că România se poate prăbuși economic din cauza disputei prelungite și pierderii credibilității. Unul din liderii protestelor anticremlin, Alexei Navalny, a fost pus sub acuzare astăzi pentru deturnare de fonduri de la o firmă de stat de cherestea. Bloggerul și avocatul anticorupție a declarat că este acuzat de furtul la 16 milioane de ruble, pentru care riscă 10 ani de închisoare, într-un caz datând din 2009, când era consilierul guvernatorului de la Kirov. Navalny a mai spus că i s-a interzis să părăsească Moscova și că procurorii au schimbat în mod absurd esența acuzaților, mărind de peste 10 ori valoarea tranzacției care i se impute. Autoritățile indiene spun că au restabilit parțial livrările de energie electrică în nordul și nord-estul țării, unde consumul excesiv a dus la căderea rețelelor, lăsând astăzi fără curent 620 de milioane de oameni. Imensa pană de curent care a cuprins jumătate de țară a readus în actualitate starea deplorabilă a infrastructurii Indiei, unde consumul de energie sporește grație creșterii economice impresionante.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere. În toată țara, fermierii au protestat împotriva noii politici fiscale care va intra în vigoare anul viitor și care aduce o cotă unică de TVA pe produsele agricole de 20%. Fermierii susțin că această măsură îi va duce pe mulți producători în pragul falimentului. Guvernul, pe de altă parte, vede în cota unică o simplificare importantă a sistemului actual de taxe și impozite. Despre protestele de astăzi și ce ar putea urma, relatează Ala Ceapai.
Pe traseul național care tranzitează satele Olănești, Tudura, Iermoclia și Popeasca din raionul Ștefan Vodă, sute de agricultori au protestat mai bine de două ore. Asta am aflat de la președintele Asociației Locale a Agricultorilor, Ion Olifir. Pentru a se face mai vizibil, unii agricultori au venit cu tractoare, camioane, mașini agricole, alții echipați cu sape, greble și pancarde cu inscripții „Nu falimentați agricultura” și „Jos politica fiscală nechipzuită”. spune Ion Olifir.
Agricultorii cer una simplă și bună, deci să nu mărească impozitele pe 2013, că așa este foarte complicat, anul și foarte greu. Cer ca să întoarce accesele la combustibil, motorină, cer ca să nu și introdus impozitul pe venit, fiindcă de unde venit acum când într-adevăr arde pământul, tot e nici un pic de plaină a trecut pe părțile noastre. Vrem să ne audă, pur și simplu. Este prima acțiune pașnică, că noi nu blocăm nimic, noi suntem la mare în traseu cu acele dorințe care să ne audă.
Cum credeți că vor reacționa autoritățile la aceste proteste?
Noi am vorbit, am discutat și mai înainte cu autoritățile și ne-au promis că au să fie luate în considerație unele întrebări, unele pomente și au să fie mai lină problema asta rezolvată, dar nu așa brusc. Dar din cele vorbite au rămas toate într-o parte și s-a votat la Parlament acea politică fiscală care a fost plănuită dinainte și care nu a fost schimbat niciun punct. Mai sunt încă câteva luni până la anul viitor, deci poate încă de schimbat unele lucruri, dar chiar și au fost luate undeva prea brusc cotitura asta de impozitare așa de dură.
Ion Olifir crede că majorarea taxei pe valoarea adăugată la producția agricolă va lovi dur în țăranul care nu va avea de unde să achite acest impozit statului. În consecință, investițiile în agricultură se vor diminua, iar mai multe întreprinderi agricole vor falimenta. Opinie împărtășită și de către agricultorul din satul Copceac, Serghei Lazarev.
Noi creștem până așa, nimic nu avem. 20% din ietă vă au. Scopul și ăla că, adică să ne întoarcă 12% înapoi. Dar încă de câți ani nu mai întorc nicio copiecă. Toate piesele schimb să scumpiesc. Motorina scumpiește, benzina scumpiește, îngrășămintele minerale, tot așa scumpiesc. Dar pâinea a rămas tot la același preț și nimic n-avem venit. Suntem în pierdere. De ce nu ieșim astăzi? A ieșit la protest ca să ne audă guvernul, să ne audă domnul premier-ministru, să ne audă domnul Lopu și așa mai departe, care totuși e o măsură oricare, fiindcă de-amă noi n-avem nicio putere de-amă altfel.
Aceleași revendicări le-au înaintat și peste 300 de producători agricoli din raionul Căușeni. Unul dintre ei, Dumitru Bocancea, se arată convins că introducerea cotei standard a TVA-ului la producția agricolă și majorarea de la 8 la 20% va sărăci atât bugetul statului cât și agricultorul.
Sistemul ăsta de impozitare e practic dublează suma impozitelor care le are un agricultor față de stat. Cu toate că ne-ți promite că 12% din TVA va fi returnat, dar toate astea se face atunci când este o economie puternică și când statul dispune de așa posibilități, dar probabil că s-au recurs și la schimbările este nu din zile bune, dar numai că statul nu are resurse financiare și probabil dacă nu are, n-ar să aibă nici posibilități de returna aceste sume de bani.
L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației Agricultorilor din Căușeni, Nicolae Coroi, care ar fi compromisul rezonabil, astfel încât și agricultorii să fie mulțumiți, dar și guvernul să-și îndeplinească angajamentul față de FMI.
Noi am cerut, facem ca Ucraina, 20% TVA, 40% la stat și 60% rămân pe loc. Nu trebuie să-i transferăm ca să le dea înapoi. Nici bugetul nu câștigă, dar numai noi asamblăm pe drumuri. Acela care e plătitorii TVA, ar fi nevoit să caute bani, să iei credite, dar credite lui n-a să-i dea chelar datorii și să vârând datorii. Ați fi bă economia tenebră mai mare, în buget o să vii mai puțini bani și pierde țara în primul rând.
Deși se arată conștienți că trebuie să-și aducă contribuția la bugetul de stat, prin achitarea impozitelor, agricultorii susțin că majorarea acestora în condițiile de secetă din acest an ar fi o povară mult prea grea. Ei se arată hotărâți să continue protestele stradale până ce vocea lor va fi auzită de către autorități și va fi revizuită politica fiscală. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Alimentarea cu apă potabilă rămâne o mare problemă la țară, iar ajutoarele financiare din străinătate par să se fi scurs în pământ. O problemă discutată de Valentina Ursu cu analistul economic Iurie Gotișan.
90-95% din populația rurală se alimentează cu apă din fântâni, fiind unica sursă de alimentare și numai 5-10% din populație folosesc apă din apeduct, adică cu alimentare centralizată. Actualmente, în jur de 70% din apeductele existente în localitățile rurale, practic nu corespund exigențelor igienice.
Reprezentanții administrațiilor locale au încercat în ultimul timp să atragă cât mai multe fonduri, s-au găsit și donatorii externi, iar situația nu prea mult s-a schimbat, dacă e să-i credem pe cei care consumă apa și spun că e una deocamdată încă necalitativă.
Bine, situația ca tare s-a îmbunătățit relativ, însă nu în măsura și pe potriva surselor financiare, atât sub formă de credite, precum și granturi nerambursabile care au venit în țară. Surse financiare consistente au venit și vin din partea Băncii Mondiale, Comisiei Europene, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Dezvoltare a Consiliului Europei, Agenția Elvețiană de Dezvoltare și asta prin tot felul de proiecte și proiectuțe. Ori chiar recent, Uniunea Europeană a acordat Moldovei 12 milioane de euro pentru implementarea anume a proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă. Îmi este dificil să vin cu o cifră exactă, dar înclin să presupun că valoarea acesteia, din ceea ce am putut monitoriza pe parcursul anilor, ar fi în jurul la 200 milioane de dolari sau poate chiar mai mult. Deci bani destul de frumoși, să spunem astfel, pentru că realitatea în domeniul aprovizionării cu apă potabilă să fie mai bună. Pe unde mai pui că de cele mai multe ori cei care vor ca apa să ajungă la casele lor, și mă refer aici exclusiv la populația din mediul rural, vin cu contribuții în proporție de 50% minimum.
Ce trebuie să înțelegem? Că o parte din aceste resurse financiare iau o altă cale? Nu se folosesc conform înțelegerilor?
Nu este exclus, dar în același timp nu pot confirma o atare ipoteză. Însă dacă e să ținem cont de faptul la câte scandaluri am avut pe această dimensiune, în special dacă pomenim de unitatea de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, unitate de altfel instituită de Guvern și Banca Mondială sau Fondul de Investiții Sociale din Moldova, prin care sunt direcționați o parte din bani pentru reabilitarea rețelelor de apă de la sate, atunci unele afirmații, chiar și subiective de dilapidări de fonduri, ar putea fi și adevărate. Este o problemă de management și asta vine de la acel primar din sat care, într-un fel sau altul, este responsabil să administreze banii. Ori am avut parte de mai multe cazuri când oamenii s-au plâns anume pe primar de însușire de bani, până la principalii manageri ai acestor proiecte.
Analistul economic Iurie Gotișan. Continuă o intensă activitate diplomatică menită să ducă la salvarea monedei europene unice euro. Liderii europeni speră că vor calma astfel spaimele investitorilor în fața problemelor crescânde ale Spaniei și Italiei și a riscului de contagiune. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Ieri, ministrul american al finanțelor, Timothy Geithner, a călătorit special pe o insulă din Marea Nordului pentru a se întâlni cu omologul său german, Wolfgang Schäuble, ca după aceea să discute la Frankfurt cu președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. Astăzi, premierul italian, Mario Monti, s-a întâlnit cu președintele Franței, François Hollande, iar joi va avea loc o reuniune comună a miniștrilor de finanțe din zona euro, așa numitul Eurogroup, cu Mario Draghi și conducerea Băncii Centrale Europene. Germania va juca iarăși un rol important, chiar dacă guvernul lui Merkel e supus unei presiuni interne din ce în ce mai mari. Un sondaj recent arată că pentru prima oară 51% din germani ar fi în favoarea întoarcerii la Deutschmark. Tensiunile sunt însă mari și în Spania, unde în urma violentelor manifestații s-a ajuns la înfruntări politice între guvernul central de la Madrid și cel al regiunii autonome Catalonia, cea mai prosperă regiune spaniolă și care consideră că plătește destul pentru ceilalți. Toată lumea așteaptă două mari semnale liniștitoare, ca Germania să accepte principiul unor eurobonduri, care ar fi un mod deghizat de a pune datoriile în comun, și ca Banca Centrală Europeană să anunțe joi că va interveni, cumpărând masiv eurobonduri și coborând dobânzile. Criza nu e însă doar economică, ci și politică. Un număr de politicieni influenți din țări occidentale, în special germani și belgieni, ar dori să vadă Europa mergând spre o mai mare integrare politică, ba chiar spre o formă de federalism. Ei nu pot însă să ignore scepticismul popular și neîncrederea crescândă în eficacitatea instituțiilor europene. Și, desigur, cade într-un moment foarte nepotrivit în situația actuală faptul că unul din personajele cheie ale rezolvării crizei, guvernatorul Băncii Centrale Europene Mario Draghi, tocmai a fost acuzat oficial de către mediatorul european, ombudsman, de conflict de interese, pentru că în paralel cu funcția sa, el face parte dintr-un club, un forum mondial, compus din mari bancheri și lideri financiari internaționali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Operalia, un festival care deschide ușile unei cariere internaționale.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa cum proceda și Barack Obama acum 4 ani, candidatul republican la prezidențialele americane, Mitt Romney, s-a îmbarcat și el într-un turneu internațional de vară. Care sunt ecourile? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În viziunea sfătuitorilor săi, călătoria lui Mitt Romney este menită să-l facă cunoscut opiniei publice internaționale și să-i întărească prestigiul în America. Dar știrile care ajung în Statele Unite despre turneul domnului Romney se referă mai mult la gafe și tensiuni create decât la realizări. Înainte de a ajunge la Londra, Mitt Romney a pus sub semnul întrebării angajamentul britanicilor în preajma începerii Jocurilor Olimpice, pe care țara le găzduiește. Reacțiile multe publice din Marea Britanie nu s-au lăsat așteptate. Apoi, candidatul republican s-a dus în Israel. Contextul este următorul. În America, alegători evrei-americani optează în mare majoritate pentru democrație. Dar Barack Obama nu inspiră încredere în Israel, țară pe care nu a vizitat-o în timpul mandatelor sale. Mitt Romney a spus la Ierusalim tot ceea ce gazdele sale doreau să audă de la un politician american, dar pare să-i fi antagonizat pe palestinieni. Aceștia au reacționat mânios după ce republicanul a sugerat că economia israeliană e mai performantă decât cea palestiniană, parțial grație, citez, avantajelor culturale. Palestinieni au răspuns imediat, acuzându-l pe fostul guvernator de Massachusetts că ignoră restricțiile impuse de Israel în teritorii ocupate, care au avut un impact negativ asupra activității economice. Saeb Erekat, consilier principal al președintelui autorității palestiniene, a declarat, citez, tot ceea ce pot spune este că omul ăsta are nevoie de educație. Nu cunoaște regiunea, nu îi știe pe israelieni, nu îi știe pe palestinieni. Să vorbească despre palestinieni ca despre o cultură inferioară este o declarație rasistă. Romney și-a argumentat cele spuse cu concluziile unei cărți pe care a citit-o de curând, Avuția și sărăcia națiunilor, de David Landes. Campania republicanului a arătat ulterior că cele spuse de candidat au fost interpretate greșit, remarcerii nefiind menite să insulte pe palestinieni. Consilieri ai candidatului au spus că nu e prima dată că Romney se referă la diferențe culturale. Într-o alocuțiune rostită la Chicago în martie, fostul guvernator făcea o comparație similară între Israel și Egipt, aceasta din urmă nefiind supusă sancțiunilor israeliene. Doar că în acea locuțiune, Mitt Romney nu avea în centrul atenției Israelul, ci se referea la impactul culturii americane asupra dezvoltării economice. Consilieri ai candidatului au explicat că Romney a ținut să scoată în evidență doar că există diferențe între țări, cum sunt Chile sau Ecuador, sau Statele Unite și Mexic, și că aceste diferențe merită studiate. Întreba ce înțelege Mitt Romney prin cultură, purtătorul de cuvânt al candidatului a refuzat să răspundă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu se întreabă cum poți face dintr-o minoritate o majoritate covârșitoare.
Deși sunt semne că s-a furat ca în codru, USL nu a reușit să-l demită pe Traian Băsescu. N-a reușit să aducă la urne jumătate plus unul din alegătorii înscriși în listele electorale, condiție stabilită de Curtea Constituțională pentru validarea referendumului. Deocamdată, bătânul lup de mare pare îndreptățit să se întoarcă la Cotroceni, bifând încă o victorie în disputa cu o opoziție nătângă și cu ceea ce reprezintă ea în materie de corupție, în tentativa permanentă de a servi justiția și statul de drept intereselor oligarhiei de partid și aliaților conjuncturali, între care se numără și un turnător al securității cu acte în regulă. Sigur, pe victoria obținută cu metode neortodoxe, Victor Ponta și Crin Antonescu, ca hoți, nu fac două parale. Însă nici la capitolul fair play nu strau prea bine. Incapabil să-și asume înfrângerea și să caute calea pentru o posibilă coabitare cu Traian Băsescu, recomandată și de importanți oameni politici europeni, liderii USR par incapabili să accepte că interesele României sunt mai presus de ambițiile personale. Ahtia după putere, când Antonescu s-a mulțumit să constate că referendumul ar fi probat că românii nu mai au ce să învețe în materie de democrație și că, după aflarea rezultatelor oficiale, citez, vom aștepta și respecta cu toții decizia Curții Constituționale. Au uitat doar promisiunea că se va retrage definitiv din politică dacă Traian Băsescu nu va fi demis. Ca întotdeauna, Victor Ponta s-a dovedit a fi și taler cu două fețe și cu fundul în două luntri. În luntea pentru export a declarat că a învățat lecțiile după criza care a afectat țara în ultimele săptămâni și criticile Uniunii Europene legate de metodele încercate pentru a-l destitui pe Traian Băsescu. Ba chiar a promis că nu va căuta confruntarea cu președintele, dar a adăugat că este nevoie de doi pentru a dansa tango. În discursul pentru uz intern, mizând pe cele peste 7 milioane de votanți potrivnici, Victor Ponta crede că Traian Băsescu nu mai reprezintă pe nimeni și că cel mai bun lucru pe care l-are de făcut ar fi să demisioneze. El, Ponta, nu va vorbi la telefon cu Băsescu și nu va participa la ședințele Consiliului Suprem de Apărare a Țării. După această declarație de război, semn că Victor Ponta continuă să fie și imatur și fără cei 7 ani de acasă, în scenă a intrat bătrâna fosilă comunistă Ion Iliescu, care are nerușinatul patent comunist al schimbării regulilor în timpul desfășurării jocului. El, Ion Iliescu, lucrează la o scrisoare în care cere Curții Constituționale să valideze rezultatul referendumului, deoarece România nu mai are de mult 18 milioane de votanți și doar 14 milioane, cel mult 15, și că deci la vot au participat jumătate plus unul dintre cei cu drept de vot. E adevărat, listele nu sunt actualizate, însă sunt aceleași cu care USL a câștigat alegerile locale, fără ca atunci să fi protestat. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În așteptarea unei decizii a Curții Constituționale, presa de la București încearcă să ghicească cât va dura războiul politic și ce victime va face. Tania Radu și începe revista presei cu editorialul semnat de Dan Tăpălagă pentru Hot News.
Ultimele săptămâni de guvernare sub conducerea premierului Victor Ponta și a Uniunii Social Liberale sunt numite aici Revoluție a Borfașilor, iar referendumul o olimpiadă în care USL din câteva județe s-a remarcat la proba furt electoral cu ștafetă. Tăpălagă se referă la gradul de participare mult peste media țării, în unele localități chiar de 126%, întrucât s-a votat masiv pe liste suplimentare. Justiția a scăpat la mustață de glonțul tras în direcția sa de Dan Voiculescu, liderul conservator care a coordonat întreaga mișcare a suspendării președintelui Băsescu și care avea explicit în strategie și capturarea justiției. A scăpat de demitere și Băsescu, socotea azi dimineață Tia Șerbănescu în editorialul publicației Curent. Din păcate, cităm, nu e o victorie pentru nimeni. Pur și simplu s-a evitat cu chiu cu vai, spune ea, o catastrofă pentru democrație și nu pe de-a întregul și nu irreversibil. Răul făcut rămâne irecuperabil, iar războiul nu s-a terminat. La fel cred și Dan Tăpălagă și Sorin Ionită, acesta din urmă în evenimentul zilei. El adaugă că Victor Ponta nu va demisiona din funcția de prim-ministru până după alegeri, pentru că Partidul Social-Democrat nu vrea să mai murdărească pe altcineva în această perioadă complicată. După alegeri însă, Ponta va fi aruncat scos din joc. În România Liberă, Tom Gallagher are o ipoteză aparte. Victor Ponta și-ar putea găsi un sprijin în Uniunea Europeană, care altminteri nu are cum să-i treacă cu vederea grosolanul discurs dublu, una promite la Bruxelles, alta face la București. Acest sprijin ar putea fi Franța, bine cunoscută pentru spiritul ei pragmatic, dispus să închidă ochii la politici neconforme în plan european, contra unor avantaje pentru investițiile sale. Comentatorul României Libere citește o asemenea posibilă evoluție într-o remarcă recentă a ambasadorului francez la București, dar și în profilul noului președinte al Franței, François Hollande. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală. Cu două zile în urmă, la Londra, Operalia, unul din concursurile cele mai prestigioase din lumea operei internaționale, fondat de Placido Domingo, și-a sărbat două decenii de existență. Printre câștigătorii competiției, reuniți la celebrare, s-a aflat și un tenor român. Agenda culturală, redactată astăzi de Victor Eschenazi.
Concursul mondial de operă, cunoscut în deopște sub denumirea generic de Operalia, s-a născut în 1993, fondat de Placido Domingo, care, în calitatea sa de dirijor și director general al operei din Los Angeles, a simțit nevoia descoperirii și promovării unor talente vocale proaspete și de viitor. Cât de inspirat a fost Domingo și cât de serioasă în sine este competiția, ajunsă anul acesta la a 20-a ediție, a demonstrat o seară de gală jubileu desfășurată duminică la Opera Regală din Londra, celebra Covent Garden, și la care urmau să-și dea concursul 8 dintre precedenții câștigători, deveniți de-a lungul ultimului deceniu adevărate stele ale operei mondiale. Nu au fost prezenți decât 7 dintre ei, Erwin Schrott fiind indisponibil, bolnav, dar parcurgând cronicile spectacolului, acolului nimeni nu pare să fi fost nemulțumit. Și ar fi fost și greu, dat fiind că pe scenă s-au succedat personalități ca popularul tenor venezuelian Rolando Villazón și maltezul Joseph Calea, sopranele Nina Steme, câștigătoarea primei ediții din 1993, mezzo-soprana americană Joyce DiDonato, soprana rusă Iulia Novikova, unii își amintesc poate de transmisia live de la Mantova a operei Rigoletto, în care a strălucit alături de Placido Domingo, și Sonia Ionceva din Bulgaria. L-am lăsat la urmă pe câștigătorul ediției 2010, tenorul român Ștefan Pop, despre care un critic muzical de la cotidianul The Independent scria că a fost puțin ezitant cântând celebra arie Che gelida manina din Boema, dar că a demonstrat cu a doua arie că exprimă o culoare vocală peste așteptări sau ce va fi în curând de o asemenea calitate. Un alt critic muzical britanic, Barry Millington, scria chiar în London Evening Standard că l-a preferat pe tânărul tenor român, mai cunoscutului Joseph Calea, vocea lui Pop sunând, citez, mai proaspăt și mai angajat, mai atrăgătoare prin muzicalitate. Dacă toți câștigătorii Operaliei veniți la Londra sunt astăzi staruri cu diverse grade de popularitate, criticii au distins totuși diferențele semnificative, vizibile între un Rolando Villazón, a cărui voce este apreciată după operația suferită pe coardele vocale, drept citez, mai curând o umbră a celei ce a fost în 1999, când a cules o mână întreagă de premii, și prezențele, citez din nou, superbe ale lui Joyce DiDonato și Nina Steme, una din vocile wagneriene cele mai de prestigiu ale zilei. Operalia este unul din concursurile cele mai prizate, la care anual sunt primite pentru selecție înregistrări ale aproape 1000 de soliști vocali. Juriul condus de Placido Domingo și compus din 10 personalități ale operei alege dintre ei 40 de finaliști ce se întrec în sferturile de finală ale, în fiecare an, altui oraș gazdă. Runda finală a concursului, la care participă 10 aleși, se desfășoară sub forma unui concert de gală cu orchestră dirijată de Placido Domingo însuși. În 2010, concursul, ale cărui premii întâi au fost câștigate de Sonia Ionceva și Ștefan Pop, Pop obținând și un premiu al publicului, iar Ionceva și pe cel al Fundației Cultură Arte, s-a desfășurat la Scala din Milano. Anul acesta, la Beijing, în iunie, premiile întâi au fost culese de 3 soliști, soprana americană Jenny Brugger și două ex aequo, contratenorul american Anthony Roth Constanzo și baritonul mongol Amar Tuvshi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Reîntoarcerea la aur. Cu cât ne-a scăzut cu adevărat puterea de cumpărare din 2005 încoace. Criza tot mai acută a sistemului financiar mondial și deteriorarea masivă a sistemului monetar internațional actual, bazat pe valute nesustenute de niciun fel de active tangibile reale și manipulate după bunul plac al guvernelor și băncilor centrale, readuc puternic în prim plan rolul aurului ca etalon monetar real, capabil să dea valoare banilor, dar și economisirii. Tot în numărul de mâine, Economia tenebră, răul inevitabil care frânează dezvoltarea țării. Despre economia tenebră în țara noastră s-a vorbit mult, numai că încercările de estimare a acesteia eșuează de fiecare dată, ca urmare a lipsei de date statistice relevante și a nivelului scăzut de deschidere a instituțiilor statului.
A fost Irina Vicol de la Săptămânalul Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine dimineață la ora 6:30, Europa Liberă vă dă întâlnire pe frecvența Retro FM cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă.